Dialog.
Wel, helo, sut ydach chi? Ydach chi wedi gwella?
Do, fwy'n elai.
Ydach chi'n edrych yn dda iawn, rhaid mi ddeud.
O, dwi'n llawer gwell, diolch yn fawr.
Mi aeth pob dim yn iawn yn yr ysbyty, felly.
Do, wir. Dwi'n teimlo fel person newydd. Mae'n nghefn i'n sythach, a mae'n nghoesau'n gryfach. Dwi'n gobeithio rhedeg marathon cyn bo hir.
Ydach chi'n edrych yn fengach, os gai ddeud?
O, dwi'n teimlo'n fengach. Dwi'n meddwl yn gliriach. Dwi'n cofio'n well. A dwi'n dallt yn gynt.
Mae'ch Cymraeg chi'n fwy rhugl hefyd, os gai ddeud?
O, yndi. Mae Cymraeg yn dwad yn llawer haws ers y llawdriniaeth.